İranda intihar cəhdlərinə diqqət artıb. Belə intiharlar və cəhdlər haqda məlumatlar isə mediada kifayət qədər çoxdur. Sonuncu belə məlumat Şamaxının Göylər kəndindən gəlib, burada 11 və 14 yaşlı iki qızın öz həyatına qəsd etməsi nədən qaynaqlanır? Xatırladaq ki, özünü yandıran Qarabağ müharibəsi veteranının bank krediti var idi, 300 min manatdan çox. Obyekt əlindən alınandan sonra krediti qaytara bilmirdi, dükan bazara da borcu yaranmışdı, təxminən 700 manat. Bəs indi bu yeniyetmələrin nə problemi olub? Onu da xatırladaq ki, statistikaya görə 2012-ci ildə Azərbaycanda 482 intihar hadisəsi qeydə alınıb, 2011-ci ildə belə hadisələrin sayı 414 idi. Yəni, axırıncı 2012-2011-ci illəri götürəndə intihar hadisələrinin sayı artıb. Elçin İsmayıllı və Arifə Kazımovanın birgə hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Yanvarın 5-də baş vermiş bir intihar hadisəsi diqqəti Şamaxının Göylər kəndinə yönəltdi. Həmin gün kənd sakini 11 yaşlı Pərvanə Səlimova yaşadığı evin həyətindəki tövlədə özünü kəndirlə asmış vəziyyətdə tapıldı. Bir neçə gün əvvəl, dekabrın 30-unda isə bu kənddə yaşayan 14 yaşlı Nuraniə İsmayılova da özünü asaraq intihar edib. Nuraniənin anası Balaxanım İsmayılova deyir ki, qızının nə evdə, nə məktəbdə heç kimlə narazılığı, söz-söhbəti olmayıb.
Açıq, xoş xasiyyətli uşaq olub. Nə də kəlməsi olsaydı, onu bizə deyərdi ki, məsəl üçün, mənim bu dərdim olub. Gülə-gülə, heç bir şeysiz. Bu açıq. Çox belə açıq, özünə qapanmış uşaq olsaydı, deyərdi ki, bu özündən olub da belə bir şey. Heç nə, bax, gülə-gülə. Xoş xasiyyətli də uşaq olub, hamı ilə, uşaqla da, böyüklə də.
Nuraniə gir 5 uşaq olublar. Bir bacısı ərdədir, digəri xəstəxanada yatırmış. Ailə qışlaqda, böyük övladları isə məktəbə getdiklərinə görə kənd evində xəstə nənəsi ilə qalıblar. Anası Nuraniənin yeni il bayramını hazırlaşmasından danışır.
Heç nə demir, irəlki günü karnavalda olub, ondan sonrasına şad, xurabat, indi elə bu deyə çəkilişə sinif yoldaşların gətiriblər. Sözsüz, söhbətsiz, gülə-gülə, şad, xurabat, axşam tort bişirib, buğal bişirib, ondan yolka bəziyib, bayram hazırlıqları görüb.
Balaxanım İsmayılova Nuraniənin intihar zamanı ayağı altına qoyduğu qabı da itələmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə qızının boğazına keçirdiyi kəndir düyün düşüb aça bilməyib. Azadlıq radiosunun Göylər kəndində olan müxbiri Elçin İsmayılı Nuraniə İsmayılovanın müəllimləri, sinif yoldaşları ilə görüşüb. Onlar Nuraniənin nümunəvi şagird olduğunu, heç bir ruhi, psixoloji problem yaşamadığını deyiblər. Ölümündən bir gün əvvəl keçirilən karnavalda isə Nuraniə qarqız rolunda çıxış edib. Elçin İsmayılı:
Heç bir problem olmayıb, psixoloji gərginliyi olmayıb. Sadəcə olaraq ehtimal var ki, bu nəyinsə məşq eləmək simi, heç ayağın altına qoyduğu qazan da deyirlər, vurulmayıb. Belə qazanın üstündə dayanmış formada sadəcə keçinibdir. Bu ehtimal belədir ki, ip sadəcə olub, nəyinsə tətbiq eləmək istəyib, ip dolaşıq düşüb, boğulub yəni.
Yanvarın 5-də intihar etmiş 11 yaşlı Pərvanə Səlimova isə koma vəziyyətində Ağsu rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Atası Hafiz Səlimovun sözlərinə görə Pərvanə bir gün sonra komadan çıxıb, ancaq vəziyyəti ağır olaraq qalır. Atası Pərvanənin qonşuları Nuraniənin ölümündən təsirləndiyini, eyni şeyi öz üzərində yoxlamaq istədiyini deyir.
Uşaq, mən də qonşu, yenisinə stres keçirdi, deyib görüm, mən də keçirsəm başıma ölərəm. Salı belə başına salan kimi də stres keçirdi, boğulub dizlərin atıb yeri. Hamam var, köhnə bu xaraba hamamdır, bərba xaldı. Və gedib uşaq girib ora, orada da nəm köhnədən bir dərə asıblar. Heyvan dərisi asmağa da. Bir keçirdi belə, o, necə bu heyvan presindən ipi kimi keçirdi başına, onun da stres keçirdən kimi dizlərin atıb yeri uşaq. Onun da anası durub, o ikizlər deyib ki, mama, bacım bura girdi. Onun da anası tez düşüb üstünə, çağırdı bizi, gəldi. Mən onda gəldim ki, uşağı götürdüm qucağıma, bir dənə bayraq çıxartmış. Başqa bir şey görməmiş.
Pərvanə məktəbə getməyib. Atası deyir ki, təsərrüfat işləri ilə əlaqədar qızı təhsilini evdə davam etdirib. Həkimlər Pərvanənin beynində stresin izlərinin 15 gündən 1 ilə dək qala biləcəyini istisna etmirlər. Şamaxı rayon prokurorluğu Göylər kəndində baş vermiş hər iki fakt üzrə araşdırma getdiyini deyir. 2012-ci ildə Azərbaycanda 482 intihar hadisəsi qeydə alınıb. İntihar edənlərdən 320 kişi, 105-i qadın olub. Onların 34-ü məktəbli və yeniyetmələr olub. Modern Az saytının araşdırmasına görə 2013-cü ildə həyatını qəsd edənlərin 21 nəfərini qızlar təşkil edib.
Elçin İsmayıllı və Arifə Kazımovanın birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Özünü öldürmə cəhdləri həqiqətən belə çoxdumu və bunun səbəbləri nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Elə ailələr tanıyıram ki, ət balıq bir yana dursun, çörək, qənd, çayla belə özlərini çox çətinliklə təmin edirlər. Hələ başqa problemləri demirəm. Ailələrdə söz-söhbət yaranır və intiharlar əsasən bundan qaynaqlanır. Sağ olsun, hakimiyyət bunu nofil yazır. Biri deyir ki, kasıbçılıqdan intihar olur. Məntiqlə, 2-ci dünya müharibəsində intihardan ölənlərin sayı milyon olmalıydı, amma elə olmadı. O biri deyir, iqtidar intihara səbəbdir, onda da Şimali Koreyada intiharlar milyonları keçməliydi. Deməli, səbəbi başqa yerdə axtarmalı. Dünyaya qapalı olan vətənimiz indi Dardanel boğazıdır. Çoxlu fərqli mənəvi qidalar bura ayaq açdı. Təmiz məhsuldan tutmuş qeydirməyə qədər. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, Azərbaycanda özünü öldürənlər o vaxt azalacaq ki, indiki hakimiyyət istifa versin. Çünki heç cür dolanışıq yolu yoxdur. Bütün ticarət məmurların əlindədir. İmza kasıb. Başqa bir SMS. Salam, bizdə baş verən intiharlar İlham Əliyev hakimiyyətinin simptomlarıdır. Hələ bəla qabaqdadır. Bunu Zülfüqar yazır. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir. Qarabağ müharibəsi əlili özünü sosial problemlər üzündən yandırdı. İndi Qarabağ müharibəsi əlilləri öz konsepsiyalarını hazırlayırlar ki, bir də belə hadisələr olmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qarabağ müharibəsi əlinin özünü yandırmasına gətirməkdə günahkar bilinənlərin bəziləri cəzalanmasını istəyir. Ancaq qeyd edilək ki, bugün Respublika Prokurorluğunun verdiyi məlumata görə bu barədə cinayət işi açılmayıb. Yəni, kimin günahkar olması ola bilsin ki, heç ümumiyyətlə bilinməsin, əgər belə günahkar varsa. Qarabağ müharibəsi əlilləri isə məsələyə biraz başqa tərəfdən yanaşırlar. Onlar təklif edirlər ki, Qarabağ müharibəsi əlinin özünü yandırmasına gətirən səbəblər ümumiyyətlə aradan qaldırılsın. Yəni, Qarabağ müharibəsi əlillərinin iqtisadi, sosial problemləri elə əvvəlcədən həll olunsun. Ancaq bunun bir problemli tərəfi var ki, konsepsiyada nəzərdə tutulan addımlara, tədbirlərə, büdcədə pul varmı? Maarif Çingizoğlu Qarabağ müharibəsi əlillərinin hazırladığı konsepsiyanın detalları ilə sizi tanış eləyir.
Qarabağ müharibəsi əlillərini sosial problemlər məngənəsindən çıxaracaq yeni konsepsiya hazırlanıb. Belə bir konsepsiyanın hazırlanması ideyası özünü yandırmaqla intihar eləyən müharibə əlli Zaur Həsənovun ölümündən sonra gündəmə gəlib. Sənədi Qarabağ döyüşlərində əlli olanlar özləri hazırlayıblar. Vətən müharibəsi əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firudun Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə bir neçə təşkilatla bircə hazırladıqları sənəddə onları ən çox narahat edən 4 əsas məsələ yer alıb.
Birincisi, pensiyaların artırılmasıdır. İkincisi, 250 limitlərinin verilməsidir. Ta ki, kommunal xərclərdən, işıq pulundan, qaz pulundan, su pulundan, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə nəzərdə tutulduğu formada yəni limitlərin ayrılması, məsəl üçün, müəyyən qədər. Üçüncü, əlillərin və ailə üzvlərinin sağlamlığının sığortalanmasıdır. Dördüncü də əlillərin və övladlarının bütün növ təhsil haqlarından, istər özəl, istər dövlət məsələlərində, təhsil haqlarının dövlət tərəfindən ödənilməsidir, yaxud da ki, azad edilməsidir.
Sadalanan dörd məsələdən başqa əlillərin aşağı səviyyələrdə həlli mümkün olan digər tələblər də var.
Sakşı məsələcün əlillərin işlə təmin olması üçün müəyyən uzun müddət faizsiz sudaların ayrılmasını təklifini vermişik ki, əllərə iş yerləri açılsın filan eləsin. Əllərin işlə təmin olmasının kvotası haqqında qanun həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq komissiyaların yaradılması, monitor qrupunun. Yəni elə şeylər var, o aşağı səviyyələrdə həll olacaq. Elə o birinci sadaladığım 4 Təklif onlar parlament səviyyəsində, prezident səviyyəsində müzakirə olunub, qəbul olunması qərarlar.
Fidun Məmmədova görə önə çəkdikləri 4 əsas məsələsində əllərin bütün problemlərinin əsasını təşkil edir. Onlar həmin tələbləri irəli sürməklə intihar həddində olan digər əlilləri qorumaq istəyirlər. Sabiq deputat Əli Əlizayev əllərin irəli sürdükləri tələbləri haqlı sayır və bunun üçün Azərbaycanın imkanlarını da yetərli hesab edir. Amma deyir, məsələnin bir əmması var. Həmin əmmanı da 2014-cü il büdcəsinin artıq qəbul olunması ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın gəlirləri böyükdür. Bu baxımdan eləmək olar potensial cəhətdən, imkan cəhətdən. Amma dediyim kimi də o bugün mümkündürmü, bugün eləmək olarmı bu məsələlərə ötüqo eləmək lazımdır, görməliyik başa gəlir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli məsələyə münasibətini konsepsiyadakı tibbi sığorta tələbindən başlayır. Deyir, tibbi sığortanın tətbiqi bir sıra köklü dəyişikliklərdən sonra mümkündür ki, buna da Azərbaycan hökuməti hələ hazır deyil. Başqa bir yandan iqtisadçı hesab edir ki, tibbi sığorta təkcə müharibə əllərinin deyil, bütün vətəndaşların ehtiyacı var. Elə bu səbəbdən də məsələ köklü həll edilməlidir. Qaldı ki, kommunal xərclərlə bağlı limit güzəştlərinin tətbiqinə iqtisadçı bunu bir qədər problemli məsələ sayır.
Azərbaycanın maliyyə imkanları var. Sadəcə bunlar dövlət tərəfindən həyata keçiriləndə nəzarət edilə biləcək şəkildə həyata keçirilərsə effekt verəcək. Yoxsa hər hansı bir dövlət qurumu yaradılıb və büdcədən ora transfer eləyib, bunun da əlillər üçün nəzərdə tutulan xərclərin həyata keçirilməsi yolunu tutacaqlarsa, bu növbəti dəfə vəsaitlərin qeyri-dəqiq xərclənməsinə, korrupsiya məsələlərinə yol açacaq.
Tələblərin yerinə yetirilməsi üçün lazım olacaq vəsaitə gəldikdə Natiq Cəfərli bunun 10 milyonlarla manat ola biləcəyini düşünür. Fidun Məmmədov isə düşünmür ki, irəli sürdükləri 4 tələblə dövləti çox xərcə salmış olsunlar.
Sağ ki, əlillərin sağlamlığının sığortalanması üçün il ərzində 3-4 milyon manat bəs eləyər ki, 10 min nəfər Qarabağ əlli namizinin ali üzvlərindən birində sağlamlığının sığortalanmasını təmin eləyir. Yax, təhsil haqqı bu dəqiqə ortalama uzaq başı 40 nəfər, 50 nəfər, 50 övladı, 50 uşağı təhsil almaqdadır ki, pullu təhsildə onu da cəmi özün ölçə ildə 100 min manat eləyir. Yəni 2 min manatlıqdan ortalama hesab. Bunlar nə böyük rəqəmlər ki, bunu eləməyəsiniz?
Birlik sədrinə görə övladına təhsil verə bilməyən, onun müalicəsi üçün pul tapa bilməyən ata sonda intihar aylatır. Fidun Məmmədov deyir ki, həm bu tələblərin yerinə yetirilməsi, həm də növbəti intiharların baş verməməsi üçün Zahir Həsənovu intihar həddinə çatdıran bütün şəxslərin cəzalandırılması ilə bağlı başladıqları işi sona qədər davam etdirəcəklər.
Qarabağ müharibəsi əllərinin hazırladığı konsepsiyadan Marif Çingizoğlu danışdı. Bu konsepsiyada iqtisadi sosial amillər əsas götürülür, ancaq bundan başqa ictimai siyasi şərtlər də lazımdır. Qarabağ müharibəsi əlli özünü yandıranda buna etiraz edən gəncləri nəinki tutdular, indi məlum olur ki, həbsxanada onların əlinə qandal vurulur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclər Qarabağ müharibəsi əlinin ölümünə etiraz aksiyasına gəldilər, ancaq onları tutdular. İndi də həbsxanada onların yanına gələnlər görürlər ki, onların qoluna qandal vurulur. Bu gənclər beləmi təhlükəlidirlər? Həbsdə olan gənclər ondan da şikayətlənirlər ki, müxalifətçi gənclərlə fərqli davranırlar, onlar yeməkdən də şikayətçidirlər. Kəbran Dilavərli ictimai tələblərlə aksiya çıxanlarla davranışın səbəblərini araşdırır.
Dekabrın 29-da Fəvvarələr meydanında etiraz aksiyasında iştirak etdiklərinə görə tutulan gənc fəalların əlinə saxlandıqları təcridxanada qandal vurulub. Gənc fəallardan biri Orxan Eyyubzadənin anası Rəhimə Məmmədova dünən oğlu ilə görüşüb, oğlu ona qandal məsələsinin ilk hadisə olmadığını deyib.
Samir Poladovun ürəyəsizliyinə görə həkim tələb ediblər, həkim gəlməyib, gəlmədiyinə görə Orxan etiraz eləmişdi, Orxan təzədən qandallanmışdılar. Sonra da ayrıblar uşaqların hamısını tək-tək otaqlara salıblar. Deyib onlar da qapıları döyməyə ki, bəs vəziyyət ağırdır, niyə skora? Nəsə bir saatdan sonra skora gəlib, ikinci dəfə yox, bir neçənci dəfədir yeməklərin köhnə gəzməyinə görə, su olmadığına görə, onların suyu yox idi, özümüz evlərdən su daşıyıb aparırdıq ora. Su olmadığına görə asabinin sistemi işləmirdi, soyuq olduğuna görə. Sonra əsaslərin xəstələrinə görə onları 5 nömrə adını kamera var, orada cəzalandırırlar. Həm isti sistemi yoxdur, həm də orada pəncərə sınıq bağlayırlar qandallana.
Yanvan altında işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri İlçin Behbudov Binəqədi təcridxanasında 6 gənc fəalla görüşüb. İlçin Behbudov deyir ki, gənclər onlara qandalların taxılmasından, yeməklərin keyfiyyətsizliyindən şikayətləniblər.
Qandal vurublar.
atdılar onların əlinə. 2 saatdan sonra qandal açıblar. Saxlama məntəqəsinin rəhbəri mənə bildirdi ki, nizamnaməmizə görə əgər bizə tabi olmurlarsa 1 saat, 2 saata qədər qandal vura bilər. Şikayətlərindən biri oldu ki, 5 gündə oradadılar. Eyni onlara makaron kotlet verirlər, bir də mərkəz məntəqənin rəhbəri. Dedi, mərkəzdən nə göndərirlərsə biz bunları veririk.
Orxan Eyyubzadə Elçin Behbudova həbs olunarkən Səbələrin polis idarəsində döyüldüyündə deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə deyir ki, Orxan Eyyubzadəyə Səbələrin polis idarəsində işgəncə verilməsi haqqında dedikləri böhtandır. O ki, qaldı əl qandalına daxili qaydalara əməl etməyənlərə qarşı bu tətbiq oluna bilər.
Bütün bunlar onun tərəfindən gündəmdə qalmaq üçün qəsdən edilən hərəkətlərdir. Bu həmin o daxili nizam qaydanı pozarkən polis əməkdaşlarının qanun tələbinə tabe olmayaraq müvaqqəmət göstərərkən saxlandığı kameradadır. O inventarlar var orada, məsələn dövlət əmlakı var. Onlara da müəyyən zərər yetirib. Özü bir tərəfə qalsın, başqalarına da o işləri təhrik eləməsidir. Buna görə həmin məntəqənin rəhbərliyi tərəfindən ona qarşı mövcud qayda qanun, yəni təlimat çərçivəsində də belə tədbir tətbiq olunur. Bu məsələlər də təlimata uyğun şəkildə həyata keçirilir.
Gənclərə qandal vurulmasından ambusman aparatında da məlumatlıdırlar. Qurumun işgəncələrin qarşısını alması şöbəsinin müdiri və Milli Preventiv Mexanizm qrupunun rəhbəri Vüqar Məhərramov deyir ki, bununla bağlı məntəqə rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb.
Məsələ rəisi ilə danışmışam. Bildirdi ki, Daxili İşlər Nazirinin əmri var, o inzibati qaydada saxlanma məntəqəsini tənzimləyir. Orada tabesizlik göstərən, rejim qaydalarını pozan şəxslərlə bağlı əl qandalının tətbiqi nəzərdə tutulur, ərzində 2 saat. Bu qaydalarda var. Sözün düzü biz özümüz də təklif vermişik ki, həmin qaydalar dəyişdirilsin. Ümumiyyətlə inzibati qaydada saxlananlar haqqında qanun qəbul olunsun. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, biz də həmin gənclərlə görüşüb yerində araşdırma aparıb fikirlərini öyrənəcəyik.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovsa deyir ki, təcrixana daxilində saxlanan şəxsi qandallamaq qanunsuzdur.
Qandallamaq dustaqların bir yerdən başqa yerinə daşınmasında təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ola bilər. Məhkəməyə çıxarılmaq üçün belə hallarda ola bilər. Yoxsa tabe olmurlar, əl qollarını qandallayır. Bu qanunsuz bir hərəkət. Vəzifə səlahiyyətləri aşmadır.
29 dekabr etiraz aksiyası Qarabağ veteranı Zaur Həsənovun intihar həddinə çatdıran məmur öz başınalığına etiraz olaraq keçirilmişdi. 6 gənc fəal 17-15 sutka müddətinə həbs olunmuşdu.
İctimai fəal gənclərlə həbsdə necə davranırlar? Bundan Kəbiran Divavərli danışdı. Yenicə aldığımız məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi John Kerry Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, Şah Dəniz təbii qaz hasilatı layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya qərarı ilə bağlı sizi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Azərbaycanın gələcəyə baxışı reallığa çevrildikcə Amerika Birləşmiş Ştatları adından sizi davamlı dəstəkləyəcəyimizi vəd edirəm. Bunu John Kerry yazır. Məktubda konkret daha nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytda başqa maraqlı yeni nələr var? Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlarić Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib, o cümlədən ondan soruşulub ki, Əliyev Sarkisyan görüşündən nə gözləyirsiniz? Bu suala Kazlarić belə cavab verib, keçmiş təcrübəyə əsasən belə deyə bilərəm ki, çox az şey gözləyirəm. Kaş ki, yanılmış olaydım, ümid etmək istərdim ki, əsl ciddi danışıqlar səhnə arxasında gedir. O daha sonra deyib ki, Minsk qrupunun yeni Amerikalı vasitəçisi təcrübəli yaradıcı diplomatdır. Buna baxmayaraq, açıq olan informasiyadan görünmür ki, Bakı və ya Yerevan bu münaqişənin Minsk qrupu prosesi çərçivəsində həllinə doğru ciddi addımlara hazırdılar. Müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonunda bu ilki isti qışın doğurduğu fəsadlara keçirik. Bunlardan biri qripin geniş yayılmasıdır. Qışda onsuz da qrip artır, ancaq qış isti olanda qrip lap çox yayılır, çünki virusun yayılmasına mümbit şərait yaranır. Özdə hər il qrip virusu öz quruluşunu dəyişir, hər dəfə qrip başqa şəkildə gəlir. Bu ilki qripin özəllikləri nədir, ondan necə qorunmalı və əgər xəstələnmişsinizsə necə müalicə olunmalı? Səadət Akif qızı həkimlərlə danışır.
Azərbaycanda müşahidə edilən qrip sadəcə kəskin yoluxucu xəstəlikdir. Azadlıq radiosuna Respublika Tan Əleyhinə Stansiya direktorunun müavini Şahin Qurbanov belə deyir. Onun sözlərinə görə dünyada H3N2 qrip virusunun yayılmasından söhbət getsə də, Azərbaycanda müşahidə olunan qripin bu virusa aidiyyəti yoxdur.
Amma bizdən növbəşir olmuyor. Çünki o yeni virusu bizdə PCR aparatı var. Biz o virusun növlərini təyin eləmək var. Yəni onu bizdən başqa heç kim eləmir. Başa düşdü. Yəni o materiallar bizə gəlir, biz onu təyin edirik. Biz ümumiyyətlə hər hansı bir mikrob aşdıqanda o biz onu təsdiq eləməliyik. Azərbaycanda yeganə bizdə məsələn mikrobların muzeyi var. Çünki mikroblar bizə daxil, biz onları yoxluyuruq, o öyrənirik, onların xüsusiyyətlərini öyrənirik. Onlar hansı antibiotiklər daha həssasdır, çünki müalicə üçün böyük əhəmiyyəti var. Yəni bu şeyləri biz öyrənirik.
Şair Qurbanov deyir ki, havalar soyuyanda qış mövsümündə kəskin respirator xəstəlikləri artır.
Qış dövründə, havalar soyuduqdan sonra qış dövründə əlbəttə o kəskin respirator infeksiyaların səviyyəsi qalan dövrlərə, ilin qalan fəsillərinə biraz artır. Yəni bu təbii bir şeydir. Bu elə bir ki, burada mövsümlülük məsələsi var. Yəni ki, bu da biz bilirik ki, nəyə əlaqədar. Yəni insanlar daha çox bir yerdə olurlar, daha çox kontaktda olurlar, sonra bağlı yerlərdə çox olurlar. İnsan orqanizmi biraz digər cüzdən istəsin, immun sistem biraz zəifdir. Yəni ki, bunlar bunun səbəbindən də o respirator xəstəliklər olur. Amma xəstəliyin kəskin artımı hələ bizdə, yəni ki, çünki biz o xəstəlik kəskin artanda bizə də müayinələrin çoxlu müayinələrsə materiallar gəlir. Yəni ki, hələlik belə bir yəni ki, hal yoxdur.
Yəni, bu, biraz... yəni həmin o qış fəsillərində rast gəlinən adisə yox dəymə qrip.
Bəli, adı bəli. O, yəni mövsümi qripdir bu. Biz o qrip deyirik. Yəni birisi o xəstəlikdə kimsə asqırdı, öskürdü, çox üzülsün. O hələ qrip demək deyil. Müxtəlif respirator infeksiyalar ki var, həmin əlamətləri verir. Virus qrip virusu qripdir. Yəni onun virusun aşkar olunmasa biz ona deyənmərik bu qripdir. Yəni bu respirator xəstəlikdir.
Şair Qurbanov deyir ki, qrip və qripə bənzər virusların əlamətləri oxşardır. Hazırda mövsümü qripə tutulmamaq üçün nə etmək lazımdır? Şair Qurbanov.
Sonra məsələn bir yığılırlar bir otağa 10 nəfər, 12 nəfər bağlı yerdə qışlayıb pəncərələri açmırlar, hava otağın havasını dəyişdirmirlər. O tərəfində qeyd elədi ki, insanlar indi az vitamin qəbul edir, meyvə tərəvə az yeyilir, tərəvəz az yeyilir. Yəni ki, indi o müxtəlif xroniki xəstəlik olan insanlar var. Onlar orqanizm daha zəifdir, immun sistemi zəifləyib. Onlar daha tez xəstələnə bilərlər. Amma adi halda insanlar çalışmalıdır, o zaman havasını tez dəyişsin, vitaminli meyvə tərəvəsi çox qəbul edəsinlər, tibbi içkilərdir, siqaret çəkmədir. Bunlar da təsir insanın immun sistemi, insanı zəiflədir. Kroniki xəstələr qorumaq lazımdır ki, onlar həmən o xəstəlik olan insanlarla kontakt olmasınlar. Sonra əllə görüşmək məsələsi, ən çox oldu ya. Çünki atqıranda üstündə əllə ilə tez əlləri yumaq lazımdır.
Bəs niyə bu xəstəlikdən sağalma uzun çəkir? Hətta həftələrlə də sürə bilir. Şair Qurbanov deyir ki, qripə qarşı spesifik müalicə, virusa təsir edən konkret dərman yoxdur. Onun sözlərinə görə xəstəliklə mübarizə insan orqanizminin möhkəmliyindən asılıdır. Xəstəlik müddətində immunitet sistemini gücləndirmək lazımdır. Şair Qurbanov bildirir. Səhiyyə Nazirliyinin Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, Respublikanın baş infeksionisti Namiq Əliyev də Azadlıq radiosuna deyir ki, orqanizmi möhkəmləndirmək üçün müvafiq dərman preparatları qəbul olunmalıdır. Onun sözlərinə görə qriplə mübarizədə antibiotik məsləhət deyil, amma dərman içmək lazımdır ki, immunitet qalxsın. O, çoxlu maye içməyi də məsləhət bilir.
Qriplə mübarizə üsullarını Səadət Akif qızı öyrənirdi. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sualı xatırladım. Özünü öldürmə cəhətləri həqiqətən belə çoxdurmu və bunun sizcə səbəbləri nədir? Dinləyicimiz yazır, intihar eləyən insan elə bilir bununla günahkar yaramazların olmayan vicdanına təsir eləyir. İntihar eləyənlər bu dünyanın necə mənasız və düşük olduğunu bilsəydilər, nəinki intihar eləmək, hətta qisas almaq istəyi də onlarda sönərdi. Həyatda heç bir məna ümidi qalmayanda onu intihar yolu ilə əldə etməkdə heç bir ümid məna görmürsən. Bunu yazan imza qoymuyor. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı.
Və В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси политолог Торники Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» — это последний «Кавказский перекресток» в этом году.